TLC, learning is fun.
Halo good people, kita jumpa lagi di dalam podcast idlc.id.
Halo good people, jumpa lagi dengan saya Glenna dalam podcast Ngopi Hukum IDLC.id. Kali ini IDLC bekerjasama dengan alumni FHUI Angkatan 91 mengadakan Legal Expo 2021 dengan menghadirkan para praktisi hukum yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, yang pastinya untuk membahas topik-topik seputar hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Bang Rusdi Irwanto. Beliau ini seorang praktisi hukum dengan keahlian di bidang corporate action, business development, capital market, oil and gas and mining, dan masih banyak lainnya yang pastinya. Dan beliau ini sudah berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di bidang hukum. Saat ini beliau menjabat sebagai konsultan independen PT Antam TBK berikut anak perusahaan dan afiliasinya. Halo Bang Rusdi, apa kabar?
Halo Mbak Glenna, kabar baik. Gimana Mbak Glenna kabarnya?
Baik-baik ya? Pak, sehat dong, sehat selalu. Ngomong-ngomong Bang Rusdi, ini aku izin ngerekam loh ya pembicaraan kita untuk nanti kita tayangkan di podcast IDLC.
Silakan.
Oke, baik, terima kasih. Nah, Bang Rusdi, hari ini kita akan ngobrolin tentang mitigasi resiko dalam transaksi bisnis BUMN. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, aku udah perkenalkan Bang Rusdi ini kan sebagai konsultan independen di PT Antam, yang mana kita ketahui itu kan perusahaan BUMN juga ya Bang ya. Nah, ya, sebelum kita masuk ke ngobrolin tentang resiko-resiko nih Bang, mungkin kita perlu paham dulu apa sih BUMN itu dan apa bedanya dari badan usaha swasta lainnya gitu Bang.
Baik, bisa saya mulai ya?
Ya.
Terima kasih, ini sudah di-invite di acara IDLC-nya FHUI. Really appreciated. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan secara global ya, secara global saja. Karena waktunya kan tidak cukup lama nih acara ini untuk podcast ini. Oke, yang pertama itu, kalau kita ingin mengetahui apa sih BUMN tersebut, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Itu diatur di pasal 1. Di situ ada beberapa poin penjelasan yang ada di pasal 1, poin 1, butir 1, itu disampaikan atau diutarakan atau dinyatakan bahwa BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, jadi ingat, ada satu badan usaha harus seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, ini oleh negara ini bisa melalui penyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, artinya apa? Kalau bicara sebagian besar modalnya berarti lebih dari 50%. Oleh karena itu di butir kedua lebih di breakdown lagi. Perseroan atau BUMN tersebut yang selanjutnya disebut persero, itu adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit sahamnya 51% dimiliki oleh negara. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, artinya anak perusahaan dari BUMN juga atau enggak?
Iya, karena dia kan ada ininya juga, dananya juga kan, istilahnya ada uangnya gitu kan dari induknya begitu kan ya Bang ya.
Iya. Nah, di sini kalau lihat dari definisi ini uniknya ya. Dari definisi ini tidak yang menjadi BUMN tersebut adalah perusahaan yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung.
Kalau kita bicara tentang PMA nih ya Bang ya, kalau dia anak perusahaannya aja otomatis langsung harus terikut karena ada mengandung unsur gitu ya Bang ya. Kalau BUMN ini unik ya, dia enggak ya, harus langsung ya Bang ya.
Kalau lihat dari undang-undang ini, tapi kalau lihat dari undang-undang lain, nanti dulu ada lagi peraturan yang berbeda. Ini menarik, dari definisi sudah menarik. Nah, kalau nanti akan saya jabarkan, itulah kenapa kalau masih ingat kasus Karen, kenapa bebas, berdasarkan argumentasi definisi ini. Itu loh. Gitu. Jadi yang harus kita pegang di undang-undang BUMN ini, penyertaan negara ini harus langsung. Oleh karena itu, cucu dari BUMN tidak bisa dikatakan sebagai persero atau BUMN.
Iya, menarik banget ya. Dari definisinya aja udah menarik nih.
Ya, tapi tadi saya udah sampaikan, wait, interpretasi dan praktek, nanti dulu ada juga interpretasi lain. Kalau makanya tadi saya katakan, kita batasi dari undang-undang BUMN seperti itu penafsirannya.
Nah, terus bedanya BUMN dari badan usaha swasta lainnya tuh apa nih, Bang?
Nah, kalau terkait dengan perbedaannya bisa saya sampaikan beberapa poin ya. Yang pertama, kalau kasat mata nih, kalau kita orang awam melihat PT, misalnya PT BNI Bank Negara Indonesia dalam kurung Persero Tbk. Nah, setiap nama PT yang ada dalam kurung tulisan Persero itu berarti BUMN.
Oh, itu ciri paling utama ya, paling pertama kelihatan ya.
Ya, jadi kalau teman-teman rekan mahasiswa atau orang awam melihat ini BUMN itu bukan sih, lihat aja dari namanya. Kalau ada Perseronya berarti itu BUMN. Bisa Tbk, bisa juga tidak Tbk. BUMN banyak juga yang tidak Tbk. Nah, lalu itu dari sisi penulisan. Kalau dari permodalan, itu tadi sudah disampaikan, itu negara yang menjadi pemodalnya. Dan itu dikelola langsung oleh negara. Pengelola utamanya itu negara. Meskipun ada juga partner-partner lainnya, partner bisnis, misalnya 50% dimiliki negara, 49% dimiliki oleh swasta. Karena negara 51% bisa saja pengelolaan utamanya ada di negara. Itu ininya dari sisi modalnya. Nah, lalu kalau swasta, modalnya tidak dari negara otomatis, tapi dimiliki oleh pihak swasta, baik itu individu atau kelompok. Bisa juga dari penjualan saham dan lain-lain. Nah, BUMN juga di beberapa hal terkait dengan permodalan hampir sama atau bisa dikatakan sama. Artinya apa? Modalnya juga sebagian bisa didapatkan dari penjualan saham. Itu juga dimungkinkan. Tapi yang jelas harus ada 51% itu dimiliki oleh negara.
Karena harus ada ini ya, apa terkait penguasaan itu ya Bang ya tadi ya, karena betul, penting buat penguasaan ya, karena itu kaitannya ke quorum pengambilan suara begitu ya Bang ya.
Betul. Nah, tapi karena dia disinggung dikit, sebetulnya kalau terkait dengan voting right, on paper 51% bisa controlling for sure, tapi kalau ada shareholders agreement, nah yang menyatakan voting rate belum tentu 51% itu ini nilai vote-nya itu berapa, itu beda lagi. Tapi itu akan kajiannya akan luas. Kita fokus dulu ke BUMN lah.
Iya, oke.
Okay. Kecuali diperjanjikan ya terkait dengan voting rate-nya.
Iya, nah, itu karena nanti kita kan bisa bikin kelas sendiri lagi nih Bang nih ya tentang masalah voting rights-nya BUMN nih ya Bang ya. Ya, kayaknya penting tuh Bang, mungkin teman-teman praktisi banyak yang pengen tahu nih, ada yang namanya the ultimate shares gitu-gitu ya Bang ya.
Iya, nanti ada ultimate shares, lalu di situ ada hak-haknya apa sih, karena lalu yang kita harus perhatikan ada di shareholders agreement ada nama istilah reserve matters dan lain-lain. Apa itu reserve matters ya, nanti lah kita bahas lagi.
Betul. Nah, okay. Terus poin selanjutnya nih,
ciri lainnya apa lagi nih? Ya, dari segi sektor usaha yang dikelolanya. Nah, kalau BUMN itu mengelola hal-hal yang bersifat vital dan strategis. Misalnya apa? Transportasi kereta api. Kita lihat itu punya siapa? Dulu istilahnya Perumka ya. Perumka juga masuk BUMN. BPKI itu masuk BUMN. Strategis apa lagi? Bahan bakar minyak kita dimiliki oleh Pertamina. Pertamina apakah itu BUMN? Iya, yes, itu BUMN.
Nah, listrik ya?
Betul, listrik juga demikian PLN. Sedangkan swasta biasanya bukan sektor yang vital dan berkaitan dengan kemakmuran rakyat, tidak, itu dikelola oleh negara oleh BUMN. Itu terlalu swasta ya. Adapun ciri lainnya dari sisi tujuan itu, kalau BUMN tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan. Apakah berorientasi pada keuntungan? Yes, tapi tidak sepenuhnya. Nah, karena juga tujuannya juga untuk melayani masyarakat, meningkatkan pemasukan negara, membangun ekonomi nasional dan lain-lain.
Ya, karena tadi, itu, ya contohnya misalnya kaitannya sama sektor-sektor yang vital itu kan sebetulnya untuk kemaslahatan hidup masyarakat ya Bang ya, harus dikontrol oleh negara ya Bang ya.
That's right. Kalau sedangkan swasta tidak berorientasi untuk hampir dikatakan sepenuhnya berorientasi untuk mendapatkan profit.
Masalah kesejahteraan belum tentu ya Bang ya.
Belum, karena itu bukan porsi dia.
Betul.
Terkait dengan CSR yaitu bagian dari kewajiban pada undang-undang, tapi bukan menjadi tujuan utama. Ya, CSR sekian persen kecil banget kan.
Iya, betul.
Iya.
Itu biasa pun sekedar memenuhi itu ya, kewajiban ya Bang ya.
Betul. Nah, ciri yang lainnya apa dalam proses pengambilan keputusan? Ini nature-nya BUMN itu ini agak panjang nih kalau ngambil keputusannya. Impact-nya kalau tidak hati-hati bisa menjadi temuan audit. Nah, prosesnya panjang, birokratis, karena dalam pengambilan corporate action atau strategic investment apapun, itu harus ada FS. Apa sih FS? Feasibility study. Jadi studi kelayakan, ini layak atau tidak. Nah, FS ini dilihat dari banyak angle, dari sudut sisi legal, technical, finance, maupun operation. Jadi ada transaksi financially okay. Legally nggak bisa, ya nggak jalan.
Iya.
Itu kalau bisa, financially okay, operation-wise, nggak visible nih, ya udah nggak usah dikerjakan.
Itu baru dari segi transaksi kita bicara yang ada nilainya gitu ya bang ya. Contoh yang paling sederhananya aja, yang untuk penentukan siapa ininya aja, pengurusnya aja, itu juga berjenjang ya bang ya. Yang pastinya nggak kayak seperti kita PT biasa, kita nentuin sendiri di antara para pemegang saham, tunjuk-tunjukkan aja gitu. Eh yaudah deh, lu aja deh, gua aja deh gitu. Nggak kayak gitu ya bang ya. Kalau di BUMN harus melalui birokrasi yang panjang, dan pasti ada strategis lainnya ya, pemikiran strategis lainnya gitu.
Iya, penyidikan vendor untuk vendor aja, penyidikan vendor, itu disyaratkan untuk transaksi tertentu harus dengan tender dan bisa langsung,
dan harus terbuka ya sekarang ya bang ya, kalau kita ketahui itu bahkan semua diikuti secara online gitu ya bang ya, rata-rata mulai ya.
Nah kalau ini tidak dilakukan secara proper, ini bisa menjadi subjek audit BPK atau BPKP. Bahkan kalau ada isu mengenai apa istilahnya itu, temuan korupsi atau apa, KPK bisa masuk. Penyidik KPK bisa masuk, kejaksaan bisa masuk. Nah ini beratnya di BUMN.
Nah ini baru masuknya istilah dagingnya pembicaraan kita nih ya bang ya, karena topik kita mengenai mitigasi resiko nih. Sebenarnya kenapa sih gitu kita harus hati-hati banget gitu? Emang impact-nya tuh apa sih bang kalau kita salah mengambil keputusan gitu bang? Misalnya nih ya, orang bilang nih kita hal yang sederhana aja nih ya bang ya, beli pengadaan komputer, kita beli komputer harganya 10 juta sama komputer harganya 15 juta gitu kan, emang dampaknya apa gitu kan ya? Kalau di perusahaan kita sendiri kita kan ya udah deh, paling belinya agak mahalan dikit deh gitu ya bang ya.
Tapi itu tadi kalau contohnya 10 juta 50 juta rupiah mungkin juga tidak subject to audit, tidak subject to tender. Jadi di tender itu ada minimum transaction juga, ada berapa kriterianya. Tidak setiap beli ATK harus di tender juga.
Itu nanti repot kali ya, mau beli satu bolpen aja harus panjang ya bang ya.
Iya. Nah jadi itu bedanya. Sedangkan kalau di swasta, proses itunya dapat dilakukan secara cepat. Tidak harus birokratis, itu harus tata, tidak perlu lagi. Nah, tidak harus juga ada FS. Kalau swasta mau melakukan FS, di audit dulu, visibility tadi silakan. Enggak pun enggak apa-apa.
Enggak ada kewajiban ya kuncinya ya.
Enggak ada kewajiban. Nah, di swasta itu bukan subjek audit BPK atau BPK atau KPK atau apalah ininya. Tidak mungkin jadi temuan audit BPK, KPK atau apapun. Kecuali jika ada transaksi langsung dengan BUMN. Artinya swasta ini bertransaksi dengan BUMN dalam satu proyek, ada apa-apa dengan proyek tersebut. Nah, ini baru swasta bisa terseret-seret. Nah ini pentingnya kita tahu.
Vendornya aja bisa terseret ya bang ya?
Betul. Nah ini pentingnya kita mengetahui gimana sih cara mitigasi bagaimana kita bertransaksi bisnis BUMN, baik dari sisi BUMN sendiri maupun dari sisi vendor yang private partisnya nih.
Tadinya padahal aku pikir ya bang ya, itu cuma mungkin buat ini kali ya, buat para praktisi yang berencana pingin kayak abang gitu berkarir di BUMN. Tapi ternyata yang ada hubungannya dengan BUMN yang mau jadi vendor pun juga harus ikut nih. Kayaknya harus dengerin juga nih penjelasannya bang ini juga nih bang Rusdi ini, supaya tahu nih ya, supaya mencegah jangan sampai ikut keseret-seret. Padahal yang bermasalah di mana gitu ya bang ya.
Iya. Oke. Nah, untuk itu maka kita harus paham nih terkait dengan kerugian negara. Itu pentingnya juga, kalau kita sudah paham apa itu BUMN, apa sih, karena ujung-ujungnya kalau terjadi apa-apa ada kerugian negara, maka akan ada potensi temuan audit.
Dengar kata kerugian negara, semua orang takut tuh bang. Karena begitu menyebabkan kerugian negara, langsung kita seketika langsung diperintah di audit, ya harus kita nurut begitu ya bang ya.
Iya. Nah, kalau kita bicara kerugian negara, ini tidak lepas dari penafsiran apa itu BUMN. Nah, ini unik nih. Nanti saya akan menjabarkan ya. Ini saya mulai menjabarkan kerugian negara itu, perbedaan penafsiran itu di mana saja sih? Nah, kerugian negara itu kalau kita lihat di surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020, ini terkait dengan pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 ini, kerugian negara yang timbul pada anak perusahaan BUMN atau BUMD, nah ini saya bilang kerugian yang timbul pada anak perusahaan atau BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN, anak perusahaan tadi BUMN misalnya Pertamina misalnya, ya, punya anak perusahaan, nah modalnya tidak bersumber dari APBN tapi dari Pertamina itu sendiri. Nah, atau kalimatnya bukan dan ya, atau tapi harus terpenuhi dua kriteria. Modalnya bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD dan tidak menerima langsung fasilitas negara. Di sini bukan termasuk kerugian keuangan negara. Jadi kalau terjadi apa-apa di anak perusahaan tersebut atau di perusahaan tersebut yang tidak terpenuhinya unsur-unsur tadi, modalnya bukan bersumber dari APBN, lalu modalnya yang kedua ya atau APBD ya, yang kedua modalnya bukan penyertaan modal dari BUMN maupun BUMD yang tadi kan dari APBN, kalau ini dari BUMN atau BUMD-nya dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara, itu bukan termasuk kerugian negara kalau ada kerugian di perusahaan tersebut.
Oke. Jadi ternyata itu masih penjabarannya masih panjang lagi ya, harus memenuhi kriteria-kriteria apa yang menyebabkan kerugian negara ya. Bukan berarti terus duitnya BUMN berarti langsung kamu menyebabkan kerugian negara. Nggak begitu ya, Bang ya?
Ini pemahaman tema nomor 10 tahun 2020. Nah, lalu kalau kerugian negara menurut Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2005 itu sudah diubah oleh 72 tahun 2016. Ini tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas. Ini lebih unik lagi di pasal 2A ayat 6 dan ayat 7. Ini dikatakan anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN.
Nah lo. Padahal tadi penjelasannya di awal nggak begitu, Bang. Waduh.
Undang-undang BUMN nggak gitu kan?
Jadi ini ya, kita jadi multitafsir ya kalau kayak gitu ya, Bang ya?
Iya. Nah. Anak perusahaan BUMN di ayat 6-nya, anak perusahaan BUMN yang kepemilikan sebagian besar sahamnya tetap dimiliki oleh BUMN lain. Atau nomor poin 7-nya, anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut. A. Mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Dan atau B. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan atau pemerintah. Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
Iya, nah, kuncinya misalnya, kalau nerima fasilitas dari negara itu berarti dianggap merugikan negara ya, karena nerima fasilitas kan gitu ya, Bang ya?
Iya, mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah. Nah, makanya Antam, kalau Mbak Glenna lihat, Antam itu sekarang sebetulnya bukan persero. Kan tadi namanya cirinya BUMN kan
PT Antam
persero,
doang.
PT Antam TBK dulu, persero baru ada persero baru TBK. Sekarang enggak. Tapi ada kebijakan khusus dia terima.
Itu yang menyebabkan dia jadi ini ya, termasuk dalam BUMN jadinya ya.
Lalu sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh PT Inalum. Aluminium itu. Nah, itu Inalum itu BUMN, dia persero. Anak perusahaan terbesar dunia Kalau tadi mengacu kepada undang-undang BUMN, nggak masuk dong. Faktanya, Antam masih subjek audit dari BPK.
Nah, itulah yang dikatakan teori dan praktek berbeda ya, Bang ya.
Nah, berdasarkan undang-undang PT ini, kena Antam di sini. Dianggap sebagai BUMN juga.
Makanya,
di transaksi lain, kalau ada, ini sudah sangat jadi publik berita umum ya. Sudah jadi publik domain, tentunya. Nah, itu kan salah satu dirut Antam yang sebelum-sebelumnya itu tersangkut perkara. Itu loh, ada kejaksaan dan sempat ditahan. Jadi ini resikonya di BUMN.
Wah, berarti kalau gitu duduk jadi jajaran direksi di BUMN itu duduk di kursi panas gitu ya, Bang ya?
Iya.
Bisa sewaktu-waktu masuk tuh, Bang.
Iya, jadi nah di penjelasan 2A-nya tadi kan ayat 6 itu di bagian penjelasannya itu ada yang dimaksud dengan kepemilikan mayoritas, yaitu bahwa BUMN BUMN itu tetap memiliki lebih dari 50%.
Iya. Di PT Antam juga begitu kan, sebagian besar kan ya.
Begitu. Jadi misalnya kalau Pertamina punya PT ABCD, PT ABCD ini namanya nih, Pertamina punya lebih dari 50% di PT ABCD, berdasarkan PT ini masuk yang sebagai
BUMN. Ya termasuk juga di ini diawasi ya.
Betul. Tapi di undang-undang BUMN nggak termasuk.
Waduh, ini kayaknya berarti mungkin masukan dari Bang Rusdi ini mesti ada penyesuaian kali ini undang-undangnya kali ya Bang ya.
Ya, nah ini yang unik nih ya, yang unik. Sekarang dalam praktiknya bagaimana? Ini ada putusan Ali Samsuri nih. Putusan Ali Samsuri, nama putusan ini ada 1/PITUS PPK 2021. Nah, ini ada pendapat nih dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini di sini salah nih. Nah, menurut majelis hakim, ini saya bacakan aja saya kutip ya. Menurut majelis hakim PT Timah bukan BUMN.
Oh.
Jadi kerugian yang dialami oleh PT Timah bukan kerugian negara. Nah, Pak Beni Hakak, jaksa penuntut umum protes. Kalau menurut kami tidak tepat, mungkin majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.
Iya.
Dari
karena
kiri,
undang-undangnya sendiri pun mengaturnya juga berbeda kan, gitu kan, multitafsir kita jadi betul, mau pakai yang mana kan?
Iya. Jadi, padahal PT Timah itu pemegang sahamnya itu, PT Timah ini 65% dimiliki oleh PT Aslan Aluminium Persero, Sinalum itu.
Iya.
Dan pemerintah RI dalam bentuk satu lembar saham seri Dwi Warna, Dwi Warna Sinar Putih. Itu 65% berarti lebih dari 50% kan?
Iya, betul.
Nah, kalau kita lihat dari urayan di atas itu harusnya masih dihitung sebagai BUMN. Nah, ternyata hakim tidak demikian, makanya diprotes oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut majelis hakim kerugian di PT Timah itu yang dialami PT Timah bukan kerugian negara.
Ya. Waduh, menarik banget ngomong-ngomong nih ya Bang ya. Aku udah penasaran banget loh, pengen dengerin lagi nih kelasnya Bang Rusdi nih kayaknya nih. Bang Rusdi kan nanti jadi salah satu pembicara juga ya Bang ya dalam acara Legal Expo ya Bang ya.
Betul.
Bang Rusdi kelasnya kapan sih Bang? Kayaknya aku harus daftar deh. Ini kayaknya nggak cukup kita waktunya kalau dengerin dari podcast aja. Kayaknya kita harus benar-benar
tanggal 11 ya.
Tanggal 11. Oke. Tanggal 11 jam berapa Bang? Jam 1. Oke. Waduh, buat teman-teman yang pada denger dan masih penasaran, pingin dengerin ini lagi dan bisa nanya langsung sama Bang Rusdi kalau teman-teman berminat apa tentang ini ya, terkait transaksi BUMN ini, teman-teman harus ngikutin nih kelasnya Bang Rusdi nih tanggal 11 jam 1 ya Bang Rusdi ya.
Iya. Nah, bagaimana cara mitigasinya nanti kita sampaikan di webinar tersebut. Setelah aku sampaikan sekarang atau nanti saja.
Kayaknya kita nanti dengerin kelas webinar. Kayaknya kalau di sini soalnya kurang afdol Bang. Kita nggak bisa nanya langsung, teman-temannya nggak bisa nanya langsung. Ntar pertanyaan aku terus yang Abang jawab nanti.
Baik.
Oke. Makasih loh Bang Rusdi untuk sharing-sharing sama kita. Yang pasti nanti kita sampai ketemu lagi di kelas ya Bang Rusdi ya. Tanggal 11 jam 1. Oke, sampai jumpa Bang Rusdi. Sampai jumpa teman-teman.
Sampai jumpa.
Dalam topik-topik menarik lainnya. Makasih.
Ya.
Selamat sore.